Nu ko? Kas ir Nehemijas grāmata, kas šie notikumi, kas ir vēsturiskais konteksts un kāpēc man likās laba ideja kopumā priekš mums izvēlēties draudzē to klausīties, jo Nehemijas grāmata runā par Dievu draudzi, kas atrodas konfliktā, kas ir bijusi trimdā, kurai ķēniņš Kīrs ļāva atgriezties atpakaļ, ļāva atkal uzbūvēt templi, ļāva atkal uzsākt būvēt pilsētas mūrus. Un tad šis pats ķēniņš Artaksergs, kas šeit ir aprakstīts, to aizliedza, pārtrauca. Ezras grāmatā, man liekas, tā ir sestā nodaļa, kur tiek pateikts, ka viss darbi jāpārtrauc. Un tā tad ir grāmata par tautu, kas atrodas tā kā divu laiku pārklājumā. Kad apsolījums jau sāk piepildīties priekš viņiem, un kurš vēl nav piepildījies līdz galam. Draudz, kas atrodas konfliktā, grūtībās, un tur ir kaut kas līdzīgs ar mums. Mēs arī dzīvojam laikā, kad apsolījums jau sāk piepildīties. Viņiem arī Dievs bija Devs apsolījumu, ka viņš viņus atgriezīs atpakaļ apsolītajā zemē. Un tas sākās. Dārija ķēniņa, persiešu ķēniņa laikā, viņi sāk atgriezties. Pat druskai tas notika. Templis tika uzbūvēts. Viņš nebija īpaši iespaidīgs, kā mēs to zinām. Bet tas realitāte tas sāk īstenoties. Un tad iepat laikā tā apsolījuma pilnība viņiem nenotika. Un mēs esam kaut kur līdzīgi šeit. Mums arī Dieva apsolījumi pie mums jau mums ir sākuši piepildīties. Kristus jau ir bijis. Viņš atnāca, nomira augšām cēlās un sēž pie tēva labās rokas un ir devis savu svēto garu, ar kuru viņš sapulcina draudzes pie sevis. Bet vienlīdz mēs dzīvojam laikā, ka šis apsolījums līdz galam nepiepildīsies līdz tam brīdim, kad Kristus atnāks vēlreiz. Jā. Mēs dzīvojam šajos divos laikos. Mēs dzīvojam konfliktu laikā. Mēs dzīvojam, ka līdzīgi kā šeit, draudz bieži vien cieš, draudzē ir izcili posmi, uzplaukuma posmi. Un tad ir ciešana, grūtība, vajāšana, atkrišanas posmi. Ja? Un šeit ir kaut kas līdzīgs. Un man liekas, tāpēc šī grāmata par Nehemiju ir tik svarīga, ka viņi runā par šo te, par draudzi, līdzīgi kā mēs, kad jau ir un vēl ne. Un kā mums dzīvot šajā laikā? Kā mums pastāvēt šajā laikā? Un ko mēs redzam pie Nehemijas? Kas ir Nehemija? Mēs redzēsim, ka Nehemija, kāpēc man liekas arī tas tik svarīgi, ka viņš ir kā mēs, kā lielākā daļa no jums. Viņš ir lais. Viņš nav priesteris, viņš nav ķēniņš, viņš nav pravietis, viņš nav profesionālais reliģiskais darbinieks. Viņš ir lais. Pēc būtības Nehemija ir Artaksergsa drošības dienesta vadītājs. Kāpēc es to saku? Jūs teicāt, viņš bija 11. Panta beigās, viņš saka, es biju ķēniņa dzērienu devējs. Mēs varam vienkārši dzirdēt, ka viņš ir kaut kāds, nu vienkārši, kas ielēja vīnu ķēniņam, nebūtnē. Jūs saprotiet, tas ir laiks, kad cīņā par varu ķēniņi tika indēti. Viņi tur gribēja tikt pie ķēniņa klāt, viņu nogalināt, to bija jātiek klāt pie viņa ēdiena. Pie viņa ēdiena un pie viņa vīna. Tāpēc viņam bija viss uzticamākais cilvēks, kurš rūpēsies par to pirmkārt, lai tas ēdiens nebūtu saindēts, ko viņš saņem. Un otrs, viņš bija tas, kurš pirmais, to, ko viņš deva ķēniņam, viņš arī pirmais viņu paēda. Lai pārliecinātos, ka tas nav saindēts. Ja? Tas bija ļoti uzticama cilvēka postenis. Bet viņš ir lais. Viņa strikti runājot, viņa nodarbošanās nav reliģija. Ja? Viņa nodarbošanās nav profesionāli kalpot templī, būt par priesteri, būt par pravietu un tā tā. Un tā, tā. Viņš ir lais. Ja? Un kaut kādā ziņā viņš mums būs paraugs, piemērs, kas nu ko nozīmē ticīgs lais. Ja? Tad kādi esat lielākā daļa no jums? Daži no jums ir pilna laika kalpošanā. Lielākā daļa no jums nav. Un viņš mums būs šajā ziņā piemērs. Kā tad ko dara? Kā izskatās ticīgs lais? Ja? bet, protams, vislielākajā mērā viņš mums būs, viņš radīs, viņš ir priekšvēstnesis. Tips priekšvēstnesis Kristum. Viņš sevi iemiesos Dieva kalpu, kurš iestājas plaisā, tā teikt. Kad Dieva tauta ir ciešanās, kad Dieva tauta cieš, tas, kas iestājās, lai būtu par glābēju. Ja? Kas iestājas šajā plaisā, mēs pēc tam pastīsimies no Ezehēles grāmatas, ko šis termins nozīmē. Viņš ir problēma, viņš uzņemās atbildību, viņš dara, kas darāms Dieva tautas labā. Ja? Viņš mums būs priekšvēstnesis norāda uz to, kāds ir Kristus jau vecajā derībā. Nu ko, ar ko mēs sākam? Kas tad ir Nēmija? Nēmija pirmkārt ir kalps, kas skumst. Ko tas nozīmē? Tad, kad viņš izdzird, ka Dieva tauta ir briesmās, ka Dieva pilsēta ir briesmās, ka Dieva tauta cieš un Dieva pilsēta cieš, viņš nespēja to neustvert personiski. Jā. Atcerieties, viņš ir Persijā, viņš ir augstā amatā. Viņam īstenībā viss ir kārtībā. Bet tad, kad viņš dzird, ka Dieva tautai grūti klājās, ka Dieva tautai klājas slikti, Dieva pilsētai klājas slikti, viņam tas nozīmē, ka tas ir kaut kas personisks. Viņš skums par to, viņš nespēja par to neskumt. Jā. Nolasīsim no otrā panta. Hanānija, viens no maniem brāļiem kopā ar citiem vīriem, atnāca no Jūdas. Un es tam vaicāju par jūdiem, kas izglābušies no gūsta, un par Jeruzālemi. Viņi man pastāstīja, tie, kas atlikuši tajā pavalstī un netika aizvesti gūstā, ir lielā nelaimē un kaunā, jo Jeruzālemes mūri ir sagrauti un tās vārti ir sadedzināti. Dieva pilsēta, kur bija Dieva godam jāmājo, kur templis, kur bija Dieva klātbūtne mājā, kur bija apsolīts, kad Abrahamam, ka tava pēcnācēja būs kā smiltis jūrmalā, kā zvaigznes debesīs. Šeit tas tā mazā sauviņa, kas tur ir atlikusi. Tie ir lielā kaunā un negodā. Viņi ir lielā nelaimē un kaunā. Jeruzālums mūri sagrauti un tās vārti ir sadzināti. Un tad, kad viņš dzird, ka Dieva pilsēta ir nelaimē un Dieva tauta ir nelaimē, kāda ir viņa reakcija? Viņš skumst, viņš sēro un viņš gavēja. Trešajā, ceturtajā pantā. Dzirdēju šos vārdus, es apsēdos, raudāju, sēroju vairākas dienas, gavēju un lūdzu debesu Dievu. Kas ir tā Dieva kalpa, īpašība, ticīga laja raksturīpašība, kad viņš dzird, ka Dieva pilsēta un Dieva tauta ir nelaimē. Viņš nespēja par to neskumt. Savā ziņā varētu teikt, ka tas viņu neskar. Ja? Viņš ir citur, viņš ir prom. Viņš ir labā amatā, viņš ir augst stāvošā amatā. Bet viņš nespēja par to neskumt. Viņš ir kalps, kas skumst. Bet es tev gribu uzprasīt, kad tu pēdējo reizi esi skumis par Dievu tautu, ja? Par Dievu pilsētu, par draudzi. Kad tu pēdējo reizi esi skumis par to, es nerunāju par to, ka tu pēdējo reizi esi apsūdzējis, sūdzējies, uzbrucis un dusmojies. Tas ir kaut kas cits. Ja? Bet kad tev ir bijuši dziļas skumjas, kas tev liek gavēt, lūgt, skumt par to, ka Dieva tauta nelaimē. Ja. Tas, kas raksturo Nēmiju šeit kā Dieva kalpu, kas iestājas plaisā, kas iestājās tajā tukšumā, tajā vietā, ka viņš skumst. Tā ir viņa lieta. Viņš ir tūkstošiem kilometru varbūt tās projām. Viņu personiski, viņa āda ir piesekta, ja. Viņam viss ir kārtībā. Bet viņa labklājība ir atkarīga no tā, vai Dieva tauta ir labklājībā. Ja. Tas, kas viņu atšķir. Ja Dieva tauta cieš, viņš cieš. Viņš to nespēja neņemt personiski. Bet tad viņš ne tikai skumst, un mēs redzēsim, ka viņš sevī, būdams lais, viņš iemieso priesterisku funkciju. Viņš ir kā priesteris. Viņš lūdz, viņš iestājās. Viņš lūdz par Dievu tautu. 5. pantā, viņš saka, 4. beigās, es gavēju un lūdzu debesu Dievu un sacīju, ak, kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas uztur derību un žēlstību ar tiem, kas tevi mīl un tur tavus baušļus. Lai ir dzird tavas ausas un tavas acis ir atvērtas, uzklausi savu kalpu lūkšanu, ko es dienām un naktīm lūdzu tavā priekšā par Izraēla dēliem taviem kalpiem, sūdzēdams Izraēla dēlu grēkus, ko mēs pret tevi esam grēkojuši. Grēkojas esmu arī es un mans tēva nams. Mēs esam bijuši tik samaitāti pret tevi, neesam turējuši tavus baušus, likumus un tiesas, ko tu pavēlēji savam kalpam Mozum. Atcelieties jau vārdus, kurus tu pavēlēji savam kalpam Mozum. Ja jūs būsiet neusticīgi, es jūs izkliedēšu starp tautām. Bet ja jūs atgriezīsieties pie manis, turēsiet manus baušus un pildīsiet tos, kaut arī jūs būtu aiztrenkti līdz debesu malai, tomēr es jūs no turienes sapulcēšanu atradīšu uz vietu, kur esmu izvēlējis, lai tur mājotu mans vārds. Tie ir tavi kalpi un tava tauta, kur tu esi izpirts ar lielu spēku un savu stipro roku. Ko šeit nēmī dara? Viņš rīkojas kā starpnieks. Viņš rīkojas kā priesteris, kā Mozes, atcerēties otrajā Mozes grāmatā, ka tauta atkrīt un Dievs nožēlo, ka viņš viņus ir izvedis, viņš viņus grib iznīcināt. Mozes iestājās tajā starpā, starp Dievu un tautu un aizlūdz par viņiem. Un viņš kļūst par glābējus vai tautai tādā veidā. Un Nēmi šajā ziņā izpilda priesterisku funkciju. Viņš tu lūdz par tautas grēkiem, viņš pielīdzinās tautai ar viņas grēkiem. Ja? Viņš nostājās plaisās starp Dievu un Dievu tautu, viņš piesaucās Dievu apsolu, viņš saka, tu šķiet apsolīja, ka būs, tu būs žēlīgs. Ja. Viņš ir kā starpnieks, kā priesteris, kā vidutājs, kas iestājas par Dievu tautu. Kā Mozus to darīja, kā Dāvids to darīja, kā to soģi darīja un priesteri. Viņš izpilda priesterisku funkciju tenī starpā. Atšķiriet, daudzas jūs netrenkāšu tikai vienreiz. Atšķiriet 845. Lapas pusi. 845 uz priekšu. Jums jābūt grāmatzīmē kaut kur, ja? Lai mēs... Ko Dievs vēlās? Dievs vēlās, lai būtu kāds, kas iestātos šajā mūra plaisā, ja? Kad tauta tiek... Kad tauta nāk pāri Dieva dusmas, Dievs meklē kādu, kas iestāsies pa vidu, kādu starpnieku. Dievs vēlās... Starpnieku, tātad Ezehiela 22, 30. 30. pants. Es meklēju kādu vīru, kas atkal celtu mūri, kas stātos mūru plaisā manā priekšā, aizstāvēt zemi, lai es to neizpostītu, bet es tādu neatradu. Tādēļ es izliešu par tiem savu niknumu, un es tos piebiegšu savā dusmu kvēlē. Viņa nodarījums es vērsīšu pret tiem pašiem, saka kungs Dievs. Šaka, tajā plaisā es meklēju, lai starpnieks iestātos, lai es viņus neiznāca, bet neviena jau nebija. Un Nēmī tāds ir. Nēmī ir tāds. Viņš kā priesters iestājās, lai Dievs neiznīcinātu Dievu tautu, lai Dievs izglābtu savu tautu. Nēmī izpildu šo priesterisko funkciju un iestājās par tautu. Tad viņš ir pravietis. Ja mēs tikko runājam, viņš... Piesauc Dievu vārdu, viņš atgādina Dievam viņa apsolījumus. Viņš izpilda pravietisku funkciju. Un tas, ko es jums nelasīju, vēl nenolasīju uz priekš no Nēmijas grāmatas, viņš kā pravietis ir gatavs stāties ķēniņu priekšā. Jā. Viņš zina, ka ķēniņš Artaksergs apstādināja šos darbus, bet viņam ir unikāli pieeja ķēniņam Artaksergsam. Viņš ir viņam vīna dzērienu devējs. Ja? Viņš kā pravietis ir gatavs ar pravietisko vārdu nostāties ķēniņu priekšā. Apstāties, ko viņš saka. Ak, kungs, lai ir tava... 11. pants, 1.11. atvainojos. Ja? 1.11. Ak, kungs, lai ir tava ausa uzklaus tava kalpa lūkšanu un tavu kalpa lūkšanu, kur ar prieku bijā tavu vārdu, Lies, lai tavam kalpam šodien labi sokas un dod viņam, ka šis vīrs ir tam žēlīgs. Es biju ķēniņa dzērienu devējs. Viņš ir kā pravietis, kas saka, zini ko? Šis Persijas ķēniņš, kurš saka un notiek, un kuram neviens nesaka nē. Ja? Šis ķēniņš, šis imperators, kā nēmī viņu sauc? Viņš to sauc par šo vīru vienkārši. Viņš kā pravietis saka, ir Dievs, ir liels Dievs. Un tad ir šis cilvēks. Viņš kā pravietis ir gatavs nostāties ķēniņu priekšā par Dievu patiesību, lai Dievu darbs piepildītos. Viņš izpildīja pravietisku funkciju arī nēmī šeit. Viņš piemin Dievu vārdu un ir gatavs to nest ķēniņu priekšā un apliecināt. Jā. Viņš izpilda pravietisku funkciju. Un tad viņš izpilda arī ķēnišķīgu funkciju. Ja viņš kā ķēniņš nāk ķēniņa priekšā. Un viņš nāk kā ķēniņš, viņš izpilda šo ķēnišķīgo funkciju, lai atjaunotu pilsētu. Kas būvēja pilsētas? Tie bija ķēniņi. Ķēniņi, Dāvids būvēja pilsētas. Ja? Tie bija ķēniņi, šīs te, varētu teikt, civilā, valstiskā daļa. Ko viņš nāk? Viņš ir gatavs nostāties Artaksarks priekšā un pateikt, mums jābūvē mūra pilsētas. Nēmija, viņš vēlāk tiks iecelts par pārvaldnieku Jeruzalemē. Ja? Viņš izpilda ķēnišķīgu funkciju. Un mēs redzam, ka tas nav kaut kāds īslaicīgs emociju uzplūds viņam. Mums visiem uznāk visādi uzplūdi ja, par kalpošanu, par Dievu, ko mēs darīsim, kā mēs būsim, un tad nākamā brīdī tas viss noplok. Nēmijam, tas nav īslaicīgs emociju uzplūds. Tur rakstīts, ka tas sākās apmēram 446. Gadā pirms Kristus šis te... Tātad Kislev mēnesis, tas apmēram ir decembris, decembra vidus, novembra vidus, decembra vidus. Un šis Nisāna mēnesis, tas nav mašīnas brends, tas ir mēnesis, kas atbilst mūsu apmēram aprīlim. Ja? Kaut kādi 4 mēneši ir pa vidu. Nēmijam nekas nav noplacis. Viņš gaida to momentu, viņš ir gatavs tam momentam, kad tas notiks. Ķēnišķīgi izpildīt šo te prasību, ķēniņu priekšā apliecināt. Ja? Un vēl, kas ir svarīgi, ka tas bija bīstami, tāpēc, ka Artaksarks vienreiz bija līdz apstādināt mūra atjaunošanu, Jeruzalemes būvēšanu. Un šis pašs Artaksarks tagad ir Nēmijas priekšā, un viņam šim pašam ķēniem, kas lika visu apstādināt, tagad jālūdz, lai viņš vēlreiz visu atjaunotu. Un tāpēc mēs varam nebrīdīties, ka viņš tagad šausmīgi izbijos. Ja? Es šausmīgi izbijos. Nolasīsim otrajā nodaļā, sākot no pirmā panta. Bija Nisāna mēnesis, ķēniņa Artaksarks 20. Valdīšanas gadā. Vīns bija viņa priekšā, es ņēmu vīnu un devu to ķēniņam. Nekad agrāk es nebiju noskums viņa priekšā. Ķēniņš man vaicā, kāpēc tu esi noskumis? Tu taču neesi slims. Tātad noskumus ir tavs sirds. Tad es varen izbijos. Jā. Pirmkārt, ķēniņu, es neatceros, kurš tas bija no Persijas vai Babilonijas ķēniņiem, kur lika, viņi nevarēja šķērsot kaut kādu tur vienu upu, un viņš lika viņu nopērt. Ar pātakām nopērt to upi. Jā. Jūs saprotat, tad laikā ķēniņš uzskatīja, ka viņš pats uzskatīja, ka viņš ir Dievs, un vispārēji uzskatīja, ka viņš ir Dievs. Jā. Tu šitā ķēniņa priekšā nebija tā kā noskums. Tev bija jābūt vienmēr formā. Tev bija jāsmaida, lai ķēniņš jūs tos priezīgs, lai nebūtu viņam garstāvokli. Nu, tā nebija lieta, ko tu atļāvies, ja, tā kā darīt. Ja ķēniņi, kas noslāna upi, tu tā kā centies būt nebojāt viņam garstāvokli pareizi. Viņš saka, kas notiek? Kāpēc es noskums? Viņš saprot, ar ko tas viņam var beigties, nēmī. Ja? Un otrs, ka viņš līdz tās startaks ergstam, kurš tikko lika visu apstādināt, viņš ķēnišķīgi, priesterīgi, ir gatavs ņemt to dēļ kā Dievu tautas labā. Viņš saka, es ļoti nobijos, tad es varen izbijos, bet tad viņš saka ķēniņam. Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Kā lai neskumst, jo pilsēta, kurā ir mana tēva kapi, ir nopostīta un tās vārds sadedzināt ugunī. Un ķēniņš viņam prasa, ko tad tu gribi? Viņš, tad es pielūdzu debes Dievu. Ja? Tā kā viņš jūt, ka šis tas moments, vai viņam galva nocirtīs, vai viņš... Ja? Tad es pielūdzu debesu Dievu un sacīju ķēniņam. Ja ķēniņam tīk, lai tavs kalps gūst tavu labvēlību, tad sūti man uz Jūdu, uz pilsētu, kur ir man tēva kapi, un es to atjaunošu. Mēs redzam, kā Nēmī izpildi šo ķēnišķīgo. Viņš izmanto savu pozīciju, savu varas pozīciju, Dievu tautas, Dievu pilsētas labā, lai uzbūvētu. Viņam ir dota ietekme, viņam ir dota pozīcija, un viņš to izmanto kam? Lai būvētu Dievu pilsētu. Kā izskatās ticīgs lais, kas izpilda ķēnišķīgo funkciju šajā pasaulē? Kā izskatās ticīgs kristietis lais, kas atrodas šajā pasaulē? Kas ir tavs uzdevums šajā pasaulē, izpildot šo te ķēnišķīgo funkciju? Tu kā priesteris, mēs sakam, mēs esam ķēnišķīgi priesteri, ķēnišķīgi saimi, Pēters saka. Jūs esat ķēnišķīgi priesteri, mēs esam pravieši, kas atnes Dievu vārdu cilvēkiem. Priesteri, kas aizlūdz, kas caur liecināšanu iestājās šajā plaisā par tautu, kas ir apkārt, kas ir pakļaut sodam, ja, lai viņi izglābtos. Un šo ķēnišķīgo funkciju, kā tu izpildi, tā kā Augustīns sacīs šādu un tad to citēju, viņš saka, kas ir Dieva pilsēta, ka Roma tik nopostīta, Augustīns uzrakstīja šādu te, biezu grāmatu, kas saucās Dieva pilsēta. Viņš, tāpēc, ka Roma tika atstāta ar Dieva pilsētu, ja, bet tā, ka viņi tik nopostīti, viņš tiesa, kas tad ir īstenībā Dieva pilsēta, vai tad vairāk Dieva pilsētas nav, viņš tiesa, nē, Dieva pilsēta ir draudze, un kas Kas ir tas, ar ko nodarbojās šīs pilsētas iedzīvotāji? Parastās pilsētas iedzīvotāji izmanto savu varu sev. Un Dieva pilsētas iedzīvotāji izmanto savu varu citu labā. Tā kā Nēmī. Ja? Viņš kā ķēnišķīgs priesteris savu varu, kas viņam ir dot Artaksergs priekšā, Viņš skumst par Dievu tautu, Dievu tautas labklājība ir viņa labklājība, ja viņa ir briesmas, tad tās ir viņa briesmas, ja tās ir nelaime, tā ir viņa nelaime, un viņa vara ir dot viņam tāpēc, lai to izmantotu ķēnišķīgi Dievu tautas un Dievas pilsētas labā. Viņš dara to, kas ir vajadzīgs tai Dievu tautai. Tāpēc jūs, kas esat lai, jums ir kaut kāds darbs, jums ir kaut kāds uzdevums, jums ir kaut kāds, ko jūs nodarbojaties, jā? Ja? Bet galu galā jūsu īstais uzdevums, jūs nopelnat naudu, lai jums būtu ko ēst, lai jums būtu jumts virs galvas, lai bērniem būtu drēbes, ko uzvilkt. Bet jūs ķēnišķīgais uzdevums ar savu varu izmantot Dievu tautas, Dievu pilsētas labā. Ja? Nēmī šajā ziņā. Viņš dara to, kas ir vajadzīgs, izmantot to savu stāvokli, savu pozīciju, Lai atjaunot Dievu pilsētu. Apsieties, pašās beigās viņš lūdz šos te vēstules tiem cilvēkiem, kas tur tajā brīdī valda Jeruzālamē. Ja? Un viņš saprot, ka tie ir ienaidnieki. Viņš saka, viņam tāpēc vajag no ķēniņu vēstules, ja? Jo vienreiz jau ienaidnieki apstādināja šo te darbu. Un apsieties, kas pēdējā desmitajā pantā, kas rakstīts. Otrās nodaļas beigās. Kad to uzināja Horonietis Sanbalats un kalps Tobija Amonietis, tie ļoti noskaitās, ka kāds ir nācis gādāt labumu Izraela dēliem. Tas ko Nēmī nodarbojās. Viņam ir darbs, viņš ir drošības dienestu vadītājs, viņam ir viņa pozīcija, bet viņa galējais mērķis, kam vispārējais ir pakļauts, celt Dievu pilsētu. Viņa pozīcija ir pakļauta tam. Ja? Un vienā teikumā, ar ko viņš nodarbojās? Meklēt, gādāt Dievu tautas labumu. Tas, ar ko viņš nodarbojās? Tas ir to, ko jums, ticīgie laji, ir jānodarbojās. Ja, kas ir tavs aicinājums? Jūs saprast savu aicinājumu savā dzīvē. Lūdzu, tas, ko mums jānodarbojās. Bet, protams, tā sliktā ziņa, Ir tā, ka mēs to neesam neviens perfekti darījuši. Ja? Mēs neesam skumuši par Dievu tautas nelēmi, kā vajag. Mēs neesam lūguši par Dievu, mēs neesam iestājušies plaisā, lai Dievu sots nenāktu. Mēs neesam savu pozīciju ķēnišķīgi izmantojuši Dievu tautas labā. Mēs vairāk neesam bijuši kā Nēmija pārsvarā. Ja? Mums ir bijuši brīži. Uzplaiks, tad noriet, jā, tad ir karstas ir, tad viņi atziest. Mēs redzam, ka Nēmijam tas nepāriet. Ka vajag, viņš ir gatavs, viņš ka pienāk moments, viņš ir gatavs rīkoties. Viņš baidās ļoti, bet viņš piesauc kungu. Jā. Un Nēmija kaut kādā ziņā, pat būdams vienkārši cilvēks, reāls cilvēks, pat izceļ mūsu visu vainu. Bet ir viens cits labāks Nēmija. Ir viens labāks Nēmija, kas skuma, viņš tik ļoti skuma par mūsu labklājību, ka viņš nāca kļūt par cilvēku un upurēja sev pie krustu kā priesteris. Kas aizlūdz par mūsu grēkiem un teica, Dievs nepiemina viņiem, viņi nezina, ko viņi dara. Kurš bija labāks priesteris, labāks Nēmija, kas ne tikai aizlūdza par mūsu grēkiem, kā Nēmija pielīdzinājums, jo viņam bija reāli grēki, bet Kristum nebija nekādu grēku. Viņš nāca un kristies kopā ar grēciniekiem, un pie krusta tika pieskaitīts grēciniekiem, uzņemdamies mūsu vainu. Viņš bija kā pravietis, kas apliecināja Ponciju Pilāta priekšā, kāpēc viņš nācis. Un ja Nēmijam Dieva labvēlība izpaudās tādā veidā, ka viņš saņēma, ko viņam vajag, tad Kristus apliecības rezultātā viņš tika piesists krustā. Jā. Mums ir labāks Nēmija, labāks priesteris, kurš saņēma to, ko Dievs gribēja, bet tas bija krusts mūsu labā. Kurš kā ķēniņš apliecināja savu ķēnišķību Pilāta priekšā. Viņš teica, es ķēniņš? Viņš teica, jā, es esmu, un par to viņš tika piesists krustā. Jā. Un kāpēc viņš to darīja? Lai atnestu mums to Dievu pilsētu. Viņš jau uzbūvē to Dievu pilsētu. Atklāsmes grāmatā, tas pēdējais, ko mēs nolasīsim, ko tad viņš panāca? Viņš neatnes mūsu pilsētu, ko var nobrucināt un nojaukt, bet viņš ir atnesis mūsu pilsētu jau nederībā. Tā ir draudze, un to mēs no Nēmijas atšķiramies. Mums nav jābūvē ēks vairāk. Tas, ko Dievs tagad būvē, viņš būvē savu draudzi no dzīviem akmeņiem. Tā pilsēta, atklāsmes grāmatā, tā ir pēdējā rakstīta, ko mēs nolasīsim. Un tad iesim pie vakarēdiena. Viņš saka, es redzēju līgavu draudzi nokāpjam, bet tā draudze ir pilsēta ar mūriem. Ja? Tie mūri ir tā draudze. Dievs Kristu pasto pilsētu tagad būvē. Jēzus ir īstais Nēmī, kas atnes Dievu un uzbūvē Dievu pilsētu, ko neviens cilvēks nevar nojaukt vairāk. Ja? Atšķiet 21. Nodaļu atklāsmes grāmatā. Devītais līdz 14. Pāns 21. Nodaļā. Tā ir 1269. 1269. 21. nodaļā, sākotā 9. Tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi trauki, pildīti ar septiņām pēdējām laika sērgām, un uzrunāja mani. Skaties, es tev rādīšu līgavu Jēra sievu. Viņš man garā aizved uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, ar dievišķu spožumu. Tā smirdzums bija kā dārgakmenim. Kā kristāli skaidram jašmas akmenim. Ap pilsētu bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem, un uz vārtiem bija 12 eņģeļi. Uz vārtiem bija rakstīti 12 Izraela cilšu dēlu vārdi. Austrum pusē bija 3 vārdi, ziemeļ pusē 3 vārdi, dienu pusē 3 vārdi un rietum pusē 3 vārdi. Un pilsētas mūris bija uz 12 pamatakmeņiem, un uz tiem 12 jēra apustuļu vārdi. Kas tad ir šī te pilsēta? Mūri, šie apustuļu vārdi, kas tad? Tā ir draudze. Mūri, templis, Tā pilsēta ir tā līgava, tā draudze. Mēs vairs neceļam kaut kādu miesisku, ķermenisku, fizisku pilsētu, ko cilvēku var nojaukt, bet Kristus pats no Dieva nokāpši, viņš viņu to mums ir sarūpējis. Kā īstais priesteris, kā labāks nēmija, kā labāks ķēniņš, kā labāks pravietis. Un tas, ko kristieši, viņš mums dod viņu kā dāvu, viņš piedod mūsu grēkus. Ja? Mēs iesim pie vakarēdiena. Kāpēc mums ir daļa? Nēmija mūs vienlaicīgi rāda piemēru, bet viņš mums apsūdz. Ja? Kurš no mums ir bijis kā nēmija? Viņš bija cilvēks. Tad kurš tad no mums var būt kā Kristus? Viņš no vienlaicīgi rāda piemēru, kāda mums jābūt. Tāpat laikā, kad mēs neesam bijuši. Bet labā ziņa ir tā, ka viņš ir visu arī izdarījis, lai mūs piedotu. Mēs iesim pie vakarēdien, lai mūs atjaunot, lai mūs sēdinātu grēcinieks pie savu galda. Un tad sūtīt šajā darbā jau no žēlstības. Ja? No Dieva žēlstības, ka viņš, saka, ka viņš bija tik bijis labs pret mums, ka mēs varam sākt iedegties, iesilt par Dievu pilsētu. Uzņemties risku un ciešanas tās labā, jo mēs zinām, ka tā ir neiznīcināma pilsēta. Nenodoties virs iznīcīgam darbam, bez neiznīcīgam. Nenobīties no cilvēkiem, dzīvot ar šo tā vīziju pravietiski. Ja, pravietiski, skatoties uz to, kas vēl nāks. Tagad būs kāds mirklis klusumam, kad mēs sagatavosimies vakarēdienam, un tad iesim pie tā kunga galda.